kabaratu galchum lensa naga VOF an oromo cha kasujirtan radon VOF saganta fan oromo witata agjimata galgal sat lama wadaka hak sati sadit meter bandi didami lama didami shani soddo mitokorat Washington DC nail sat VOF 24 raja kasujirtan huno yayu yalgamn ኦሊንካይ ነግማዩ ወጣባጂን ሻን በርኩም ለማፍ ድደማ ከስጀር አንሶራ አላኸት ኢትዮጵያ ተርደለና ምድብት ኮፍ ጃታ ሚሰገሊረት ቫይረስ ኮሮና አርገን አገማተንም ኩዳኒ ሰገሊት ሊብኸናሉ ቡደብ ነምኩም ተኮፍ ዲብሰደት ጫልረት ተሞ ሊብኸን ቆራታን ያርገን ድኩበ ሆነኒ ኻምፒ በቃ ኢትዮጵያ ለያዩ ጋየደን ሞቱማና ኖርሚያ ቡልቾት ቡልቾት በይራክ ሰንጀደ ሶዶም ታሃኒ ይመቹ ፍርፎ ጅራየ አሜሪካ ተመለነ ምህሪራት ጅራ ቡልቾቲ ፓርቲ ሪፐብሊካን ኢፈ ዴሞክራት ሄሪር ኻና ጀዳኒ ነጋ ኤ ጉፍ ጀዳኒ ቴን ወራን ፌደራላ ጎዲኖታ ጠርጉኒ ዋንታው መለየም ጀዳኒ ቴን ያድ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ረት ሞርማን ወዶ ሳም ፈነዋና ፈደበር ጀላነነኑት
አተሞልተን ኦዱና ራፍ ቀምኑኩኖ ኢትዮጵያን ማገርቱ በዳቱ ፊ ቢያብዲን ረካ ሙጎቹፍ ማቲን ቢያቲከ ሰጅራን ኡኩበ ኮቪድ ኩደሰገልራ ኦፌጉዳን ሆጄ ቢፈማ ከነቲን ጀዳን ዱለብቅልቱ ዳቡ ተከህርማታኒፍ ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዋሚቸዴ ሰኒሩ ቢቅልቱ ቢሊዮን ሸን አባመጀቹን ካሮራ ሰደርካ ጉቱ ቢያቲ ቀበታን ካና ሃር አማጋላ ሐዋሳ ከሰት ጀልቀበን ሰበበ ቫይረሲ ኮሮናን ኡመን ሀርክ ጫላን መነከ ሳከኦ ሉተኡሳ ጫራከናንስ ገርጋረሜ ኡማማወሊን ምቾ ማከኡ ሙፍ ዱበተን ቢቅልቱ ቢሊዮና ድግደማዮ ዳበን ቦሶነቢ የቲ ጉድሱን ቡዋ ሄዱን ንቀቡዋን ሁበነፍ ጀቻ ቀበኛ ኡማማረት በላጋው እትሱ ከደንዴኙ ቦሶነበ በልሱ ዳንተ አጀዳን ዶክተር አቢ አቦቲን አማንቲፊ ፓርቲሌንሲያ ሳደበለቴ ሁንዱ ከነከሰ ተከህርማቱፍስ አደራጀደኒ እጣና ቡልቻም ቡልቺሰና ነው መጥቶተ ኢትዮጵያ ገመክባ ኦቦሪስቱ ይርዳው ሰደርካ ጉቱብያት ቢቅልቱ ዳቡፍ ካሮርፋሜ ቢሊዮን ሸንከሳ ቢሊዮን ተኮፍ ቀብጢ ሸን ዳቡፍ ቆጲ ቀባቹ ሳኒ ኢብሰን ዱለ ቢቅልቱ ዳቡ ቦርጀል ቀበሙት ህርማዳ ከጀደን ሙምች ሚኒስቴራቢ ቢቅልቱ ኢሳዱራ አርፈን ጋራ ታቦር ከመጋላ ሐዋሳ ረዳቡሳኒ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴጅራ መጋላ ድሬዳዋ ከሰት ነምኒ በያን ተሰማ ጀደሙ ቢቅልቱ ኩመጥበላ ማፍ ኩመጃ ተመዳቡን ሳገባፈመጅራ መጋላ ድሬዳዋ ከሰት ወኦሎ ላብሻኒ ያኡፊ በከኮሲን ትገተማቱ ሬሚሶምሱን ቢቅልቱ ዳቤኒ ቦሶነጥቆ ኡሜጅራ ቦሶነጥቃ ኡሜ ካናን አለቲ ሲዶ አዳዳት ቢቅልቱ ዳቡን ዱበተመራ ለብኒ አከከን ነሙፊ ከበርባዱ ተውስ ያንጓን ዋጅረ ኩኑን ሰናኖ ኦቦ አብዱ መሐመድ አባ መጋል ለፍትኒ ጋፈተ ማረከኑ ረክሳ ተውስ መጋለቲ መገሪ ሰጎቹ ዳፍ ሚሶ መገገፈሙን ቃሚ ድምኩን ኢሳኢላለቱ እዶ ዱራ ከነፊ አከኒ ሆጀቱ ኒጎና ጀቹዳን ዱበቹ ሳኒ አዲስ ቸኮል ገባሴራ ሎልቶና ደብሊሱማ ኡመተ ትግራዮ ካንቲ PLF ጎድና ወለጋ ዲያ ከሰት ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወጅን ጅራቹ ሳኒ ሞቱማን ቡልቺሰናን ኦሮሚያ ህመቴ ጅራ ቆንዳሊ እጣና ፖሊሲ ኦሮሚያ ሚዲያናን ፈከይብሰኒ ወራን ፌደራላ ጎሰ ትግሬታን ሪብጥ ሎልቶ ተወሊን ኦሮሚያ ዲያ ከሰት ወራና ቱራን ቀበኒ ሩጀዱ ኡመን ኦሮሞ ወሪዱራኔ ኢሳጄ ሳቱሬ አማተሚቲ ኑፍ ዳበቴ ጀቹኒስ ጋፈቹ ቀባ ጀቹሳኒ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራገባሴራ ኢትዮጵያን የሮዱራፍ ዱኩቢ ኮቪድ ኩደሰገል ሞራበቀታ ከሰቲ አርገሙሳ ገባስቴ ጅርቲ ሞራበቀታ ትግራይ ከሰ ከቱራን ዱበርቲን ኤርትራቶ ኮከሌሰ ቫይረሲ ኮሮናን ቀባሙንሳኒ በረሜ በቀቶኒ ኩማ ዲበቶርባ ኦል ካነን ረሄዱን ሳኒ ቢዮላታ ቴርትራ ራጎዳናንቱ ኢትዮጵያ ከሰ ጅረጀቹዳን ሙሉጌታ አስፋሃ ገባሴራ መጋላ ገልማ ሞቱማ ሱዳን ኪባ ጁባ ከሰት ሮቢ ደርቤ ቆንዳሊ ወራና ገመሲ ፋልሚ ኡማመን ሲቪሎ ተሰዲ አጄሱ ሰበባተ አንጀደሜ ዱበተማ ሮጅሩቲ ኦፊዩ መዳኒ ቦደሞ ልቡን ሳኒ ደርቡን ኢብሰሜጅራ መደን ዋጅረ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ካን ሳልቫ ኪራ ከጀደኒት qondaalli waraanaa gameessi ka turan Laa'ul Okok Wolkir kamisa kaleessaa hospitaala Juubaa keessatti du'an. Pirezidaant Kiirii fi fira fagoo kan ta'an Wolkir mataa isaaniirra sibiilaan rukutamaniiru. Kunis jiraattota magaalaa Juubaa kan Ollaa Sharikaat jedhamu keessa jiran waliin walfalmii jabaa keessa ega seenanii booda'a jedhu maddeen kun. Maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kun Wolkir rukutamanii ega kufanii booda waardiyyoonni isaanii immoo jiraattota irratti dhukaasa bananii yoo xiqqaate nama sadii ajjeesan jedhu. Qondaala poolisii uggura sochii COVID-19 labsame hojiirra akka oolu gochaa ture dhukaasee dargaggeessa umriin 13 ajjeese aangawoonni keeniyaa immoo himatanii jiru. Qabsaa'onni mirga dhala namaa akka jedhanitti poolisoonni yeroo vaayirasii koroonaa kanatti humna ammaa ol ta'ee gargaaramuun addunyaa irratti hammaataa jiraa jedhaniiru. Keeniyaan sababa dhukkuba COVID-19 nama 74 jalaa du'u kan gabaasse yoo ta'u garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman akka jedhanitti poolisoonni faca'ina vaayirasii dhaabuuf jecha tarkaanfii fudhatanii yoo xiqqaate nama 26 ajjeesan jedhu. Qondaalli poolisii dargaggoo umriin 13 Yaasiin Huseen Mooyoo jedhamu ajjeese himannaan irratti dhiyaachuusaa abbaan aangoo poolisii Keeniyaa beekseera. Ugaandaa keessatti faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha yeroo baatilee 3 ta'uuf cufamee kan ture geejjibii uummataa fi tajaajilli taaksii kamisa kaleessaa jalqabee jira. Uggurri heeraa fi seerri keessuma taaksii irratti ba'e jiraattonni magaalaa Kaampaalaa hedduu geejjiba dhabsiisee jira. Uggurri kunis shoferoota, imaltoota, humnootii nageenyaa gidduutti muddaminsa uumuunsa ibsameera. Gaazexessoonni Kaameruun keessaa kanneen gara waajjira mootummaatti hiriiran waayilli isaanii hojii Saamu'eel Waziiz ajjeefameera isa jedhu irratti ibsa akka kennamuuf gaafatan. Miidiyaan naannoo 7 kan akka gabaasetti mana hidhaa waraanaa keessatti ajjeefamee jedhu waldaa gaazexessoota afaan Ingiliffaan dubbatanii kan Kaameruun irraa Isidoor Abah akka jedhanitti aangawoonni gaazexessaan kun maal akka ta'e nu ibsuu qabu jedhu. Kan ibsuu danda'u mootummaa waaltaa Yaawundee jirudha jechuudhaan bulchaan kutaa itti muunsaanis ibsameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa akka qabu George Floyd poolisii harkatti Minneapolis keessatti du'uusaa mormuudhaan hiriirri 71 caalaaf gaggeeffamaa jiru kamisa kaleessaa galgala magaalaalee biyyattii harka caalaa keessatti nagaan gaggeeffame. Garuu iddoo muraasa keessatti hokkarri akka ture gabaafameera. Guyyoota isaan duraa keessa mufannaan ture magaalaa Niyuyoork Waashintaniin dabalatee magaalaalee gurguddoo keessatti hanga tokko qabbanaa'ee jira. Kunis bulchituun magaalaa Waashintan Muriel Bowser uggurri sochii magaalattii irraa kaafamuusaa ibsaniiru. Garuu kun yeroo dhaafa ta'u dhaabbata kan ibsameen jiru. Poolisoonni waraanaa fi gareeleen seera eegsisu dhaabbatoota federaala hedduu irraa Waashintan keessatti bobba'uun aangawoota magaalattii fi mootummaa federaalaa gidduutti wal dhiibboo uumee jira. Waa'ee tallaalii irratti ka dubbatu walgahii sadarkaa addunyaa muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan kaleessa bananii jiru biyyoonni 50 caalaan gama viidiyootiin walgahii kana gaggeessan. Tallaaliin hunda akka dhaqqabu kan hojjetuu fi deeggarsa tokkummaa mootummootaa kan qabu gaabii jedhamuuf maallaqa walitti qabuuf ta'uun beekameera. Tallaalii COVID-19 dabalatee kanneen biroo addunyaa irratti akka wal ga'u gochuudhaaf walgahiin kun doolaara biliyoona 7.5 caalaa walitti qaba jedhamee eegama. Oduun keenya kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Bulchooti paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatii irratti waliigalanii George Floyd harka poolisiitti lubbuu dhabuun seermalee jedhaniitiin dubbatan. George Floydiin kun nama Ameerikaati harka poolisiitti lubbuu dhabe jecha tanaaf jedhanii nama agarraallee hiriiratti jira. Bulchooti paartii Ameerikaa Demokiraatii fi Rippaabilikaan nama dhugaatti hiriira baasee jedhanii dubbatan.
Namoonni dhibbaan lakkaa'aman gadda isaanii ibsuuf akkasumas kabajaa qaban mul'isuuf Minneapolis bakka sirna yaadannoo George Floydiif qophaa'etti kaleessa wal ga'anii jiru. Waashintan keessa immoo dimokiraatonni senatoroota ta'an daqiiqaa 8:46 kan George Floyd jilba poolisii kan ta'e Deerik Chauvin jala ture yeroo calleensaa qabaachuun yaadataniiru. Bakka biroo naannoo biilsa mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin haqi haa jiraatu jedhutti fufeera. Dimokiraatotas haa ta'an rippaabilikaanota seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd erga poolisiidhaan qabamee booda du'uusaa balaaleffataniiru. Poolisiin arfan yeroo ammaa yakka du'uusaan wal qabateenis himatamaniiru.
It's a long overdue wake-up call to the country that there are too many of these cases where African-American men die in police custody.
Kun biyya kanaaf irratti dammaquuf yeroo dheeraa kan fudhate dhimmoota hedduu kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haala suukanneessaadhaan harka poolisiitti du'aniiti. Kana kan dubbatan senatora Rippaabilikaanotaa kutaa Saawus Kaarolaayinaa Liinzii Giraam turan.
We have questions before us today that are of constitutional moment. Is our system of justice in America so infected by racism?
Harra gaaffii nuti qabnu kan heeraati. Caasaan murtii haqaa Ameerikaa keessaa kan loogii sanyiin faalame kan safuu dimokiraatawaa nuti qabnu waliin hin adeemnedha ka jedhuudha jedhan. Kana ka dubbatan immoo senatora Illinoy dimokiraaticha Dick Durbin turan. Rippaabilikaantichi gameessi senatora Mitch McConnell hookara du'uuf Floyditti geesse balaaleffataniiru.
In no world whatsoever should arresting a man for an alleged minor infraction involve a police officer putting his knee.
Eessattiyyuu balleessaa xiqqoo poolisiin itti waamame nama hidheef utuu namni afura baafachuu hin danda'u jedhee iyyatu hamma inni callisutti daqiiqaa sagaliif jilbaan morma namaarra dhaabbachuun fudhataman qabu jedhan. Haa ta'u malee hoogganoonni Rippaabilikaanotaa maatii Filooyidiif kabajaaf gaddatti dhagaame battala ibsaniyyuu kan torban kana mormii waayit haawus fuulletti geggeessame bittimsuuf waraana itti waaman pirezidant Doonaald Tiraampiin qeequuf hagas waan jedhan hin qaban. Senatoroota Rippaabilikaanotaa keessaa tokko kan ta'an Tom Cotton pirezidantiin loltoonni daandiirra akka bobba'an gochuu isaaniif deeggarsa qaban ibsaniiru. Caasaa oduu Fox News jedhuuf akka dubbatanitti du'uu Floyd irraan kan ka'e mormii hanga tokko hoggaratti jijjiirame dhaabsisuuf humna bobbaasuun barbaachisaadha jedhan.
Let's see how these anarchists respond when the 101st Airborne is on the other side of the street.
Loltoonni murna 101 Airborne jedhamanii ennaasaan daandii irratti bobba'an leellistoonni kun mee waan isaan ta'an ilaalla jedhan. Demokiraatonni mana maree keessa jiran tarkaanfii Tiraamp akkaan qeequudhaan wixnee seeraa poolisii Yuunaayitid Isteetsi keessaa itti hojjetu akka jijjiiramu gaafatu baasanii jiran.
And this is just one thing we can do. We can also mandate body cameras. We can also mandate reporting.
Kan nuti gochuu dandeenyu tokko kaameeraan of irratti kaayyatan barbaachisaa akka ta'u goonaa, haalli jiru akka gabaasamu goonaa, seerri dhimmooti akkasi ilaallatan akka jijjiiraman ni mirkaneeffanna jedhan. Kun marti nuu ta'aa kan jiru dimokiraatotaaf rippaabilikaanonni nagaan akka bu'u tarkaanfii akka fudhataniif ennaa dhiibbaa jala jiranitti.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchoota naannoo isa keessaa 30 ta'an hidhiittaa mirga namaatiin himachuuf urfoo jiraa jedha. Tan malee horii uummata balleessan jedheetini nama 210 himachuuf urfoo jiraa jedha. Warri himachuuf jiran kun abbootii daldalaatiif itti gaafatamtootii mootummaa illee keessa jiranii jedha. Muktar Jamaalii Tabbaalangaa Addaa Oromiyaa obbo Daaneel Asaffaa dubbisee oduu san nu erge.
Baay'ee ulfaadhaa galatooma obbo Daaneel Asaffaa abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa. Gaafiif deebii kanaaf waan nuuf hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna.
Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomudha.
Obbo Daaneel, namoonni dhiittaa mirga namoomaa dabalateetiniin yakkoota garaagaraan shakkee abbaan halangaa himannaa irratti banuuf jedhame maal faadha walumaa gala hammam ta'u?
Yoo xiqqaatee namoota 210 ol ta'an irratti haala adda ta'e duula geggeessine jennee qorannaa geggeessine mala ammaltummaa keessattuu lafa hojii wal qabate hojjettoota mootummaa fi tajaajila uummataa kennan tajaajila hawaasaa kennan hojiin wal qabatee jiran irratti akka mala ammaltummaa akkasumas mirga qabiinsa mirga namoomaatiin wal qabate mana mala sirreessaa keessatti akka hojjetan jedhaman 210 ol ta'an irratti erga qulqulleessine yakkamaa ta'uu isaanii atleast akka mana hojiitti amanne mana murtiitti geessuudhaaf wanti kun gahaadha wanti jedhu murtii jedhuuf konkuluushinii jedhuuf erga geenye booda wanti godhame to'annoo godhame waan ta'uunsaa xiqqoo ala baratame irraa hiinee qabneet to'anneet qorannee osoo hin taane qorannee konkuluur taane goone booda kan to'anne ta'uunsaa kan nu beekamu barbaada.
Namoonni hamma 210 jettan kuni godinoota kam keessatti hedduminaan to'annaan kun kan mul'ate?
Godinaalee baay'ee tuttuquudhaaf yaallee irraa akkuma haaluma rakkoon irra jiru sadarkaa baay'ee galmeelee baay'ee qabna. kalmeelee kana keessa iddoo dubbiin itti hammaatee fi rakkoo gurguddaan ni jira jennee irratti irra xiyyeeffanna. Kana keessa iddooleen wanti yoo jedhamee fakkeenyaaf sulultaan ni jira, asuma naannawaa sabbataa ni jira, tajjii ni jira, naannawaa walisoo. Keessattuu immoo ija garaagaraatiin bakka ija jabinaan rakkoolee gurguddaan itti mul'atan kan akka bishaan gurraachaa ni jira, Arsii lixaa keessa mirga qabiinsa mirga namoomaatiin wal qabatee Harargee lixaa keessatti waan suukkanneessaa hojjetamee jira. Sanusan iddoolee kana kan tuttu godina addaa naannoo Finfinnee meeshaalee iddoolee kana keessatti yookoo taraawwatan irratti kan xiyyeeffate garuu kana qofarraa asirratti dhaabbanna jechuu miti.
Namoonni amma 210 dhimmoota garaagaraan shakkamanii abbaan Alangaa Himannaa irratti banuudhaaf deemu kunniin qondaaltota, muudamtoota moo hojjettoota moo maali gaheen isaanii?
Hundumarraayyuu ni jira. Muudamtoota mootummaa keessaas ni jiranii, dallaalotni ni jiranii, dallaalaa lafaa kan abbootii dhimmaa fi hangaroota muudamtoota mootummaa akkasumas hojjettoota mootummaa gidduu deemuudhaan hanna lafaa irratti hirmaatan guyyaa guyyaadhaan miiliyoonotaan namni kan itti hojjetee itti dafqee jiru isaa keessa yaaduu hin dandeenye maallaqa angatii sochoosan dallaaloonni keessa jiranii. Akkasumas immoo hawaasa keessaa jechuun baay'inaan baay'ee namoota xixiqqoo akka lammii waan isaan gahuu qabu jimaata badaa jiruurraa kan ka'e argatan irratti hin xiyyeeffanne nuti. Wanti guddaan atiliist waan wantoota yakkoota gurguddaa lafa babal'aa yoo xiqqaate hanga lafa kaaree meetira 4,000 namoota fudhatan jiru. Nama dhuunfaa wantiidhaan walii galanii hanga heektaaran lafa lakkaa'amu waan akkasirratti qofa fookas gooneeti kan tarkaanfii kana fudhanneennaa. Daldaaltota keessas aangawa mootummaas hojjettoota keessas keessa jiran.
Dhiittaa mirga namoomaatiin wal qabateetiniin namoota to'ataman jettan haa laallu. Namoonni kunniin eessatti eenyu irratti kan maal godhaniidha?
Akkuma beektu dhimmootni kun ganaa mana murtiitiin kan ilaalamaa jiran kan jiruudha. Hannu gara mana murtiitti waan deemee ilaalamuudha. Dhimma kana diteelii isaa keessa seennee eegu akkana guddachi maal akka jedhu kun xiqqoo. Mirga namoota shakkamanii kanaa mirga bilisa jedhamanii tilmaamamuunis kan walitti bu'u waan ta'eef diteelii dhimmichaa keessa seenaa koomeentii gochuun barbaadu.
Namoota hangami jechuudha? Namoota 210 kanneen keessaa dhiittaa mirga namoomaatiin kan shakkaman?
Nama 30-31 ta'a.
Yookaan immoo godina kam keessatti akka dhimmi kun baay'inaan mul'ate beekuun hin danda'ama?
Akka mana hojiitti ofiishaalii. Dhimma kanarra diteelii isteetimantii kennu jechuun akkuma ansiin jedhe.
Dhiittaa mirga namoomaatiin jedhameetiniin sadarkaa kanatti warroonni himataman kunniin aangawoota moo itti gaafatamummaa akkamii warra qabaniidha tarii?
Sadarkaa hundarrayyuu warra jiran aangawoota ajaja kana dabarses hojjettoota ajaja kana fudhatee hojiitti hiikes lachuu itti gaafachiisa waan ta'eef lachuu iyyuu keessaa namoota jiranidha.
Ibsi kun kan gabaasa Amnistii Intarnaashinaaliin wal qabateetiniin as bahe moo? Sanuma dura kan abbaan Alangaa naannoo Oromiyaa qorataa tureedha.
Dhimmoonni kun akkumaan isin jedhe haala adda ta'een duula gaggeessaatii turre. Baakilootti akka mana hojiitti qabnu keessaa bahuudhaaf yeroo dheeraadhaaf hojjechaa waan turredha. For that matter operationiin kun kan gaggeeffamuu qabu ture ji'a tokko ji'a lama dura ture. Haa ta'u malee gara erga tokko gaggeessina jenneetu dhimmoota kaan wajjin. Haala olaantummaan seeraa kabachiifamuusaa miira akkasii jiraawwachiistuu hojjetaa mootummaa uummata keessatti uumuu danda'uun gaggeessina jennee waan qorachaati turredha. Malee guyyaa tokkotti Amnistii Intarnaashinaal har'aa wanti baasee ibsa baase jennee miyakkaa kuma lafaa kaatee takkumaa kan ibsatti baasuu dandeessu baay'ee ulfaata. Haala addaatiin akkasiin jedhe immoo wanti kun qoratamee akka durii kan ganaa to'annee qorannu miti. Qoratamee ragaan guutuun irratti qindaa'ee kan boruuf istaan deemamee wanti itti jedhamudha. Mana murtii daayireektilii dhiyaatudha. Himataan yeroo beellamaa kan rafu kan nuti.
Fakkeenyaa fi himataalee akka kanaa sabaa himaalee garaagaraa irratti kanneen dhaga'aman jira. Kanaan dura fakkeenyaaf nutis gama Wallaggaatii namni tokko harka poolisaatiin qabamee poolisoonni harka duubatti hidhanii lafa irratti erga kuffifamee booda. Achi booda immoo du'ee argame jedhamaatiin ture gaafa dhimma kanallee aanaarraa gabaasa kana raadiyoon sagalee Ameerikaallee gaafa gabaasu hoggansi naannichaa nu harkaa miliquuf gaafa ta'u ajjeesne waan jedhu dubbate namni harka namaa jiru akkamiin akkas taa'a jedhu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaallee waan san qeeqee ture raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti. akkasumatti ammoo dhiyeenna kanallee gara Harargeetiillee namni tokko waraabeessaa nyaachifame jedhamee obbo Mahammad nama jedhamu hedduminaan himamaatiniin ture. Wantoonni akkasii gabaasa keessan keessatti waan laalaman qabu hegereellee ta'u.
Baay'isoo akkan sin jedhe ergan gara waajjira kanaas dhufe yeroo gabaabaadhaan oolmalee garuu parsanaalii waan dandeenyu hundaan hojjechaa jira. Waa hunda yeroo tokkotti hin fudhatu. Isaan ala garuu wanti guddaan asirra ilaalamuu qabu maali? Riphelunaan bakka jirutti wantoota ta'an irratti yeroo baay'ee haqa mirkaneessuun baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf kan Wallaggaa jette almoost kan bubbule dhimma bubbule. Garuu hanga ta'e baay'ee waan nama abdachiisu jedhee wanti galuu hin barbaadu. Garuu maali jeneraalii wanti achitti hojjechaa jiru baay'ee jiru qorannaa akkaasiin wal qabate. Kun kan riippoort godhame malee kan riippoort hin godhamne gama lachuudhaan wantoonni jiran baay'ee suukanneessaa ta'u. Fakkeenyaaf kan Harargee yoo fudhatte clearly it's a normal situation. Directly dhimma kana fudhannee tiimii ijaarree even naannoo Harariitillee hojiin ta'uudhaan qorachaati jira tiimii. Qixa san ilaale bakka hundattiyyuu waan dandeenye fakkeenyaaf Gujiitti hojiilee bal'aa hojjechaa jira. Hojii bal'aa hundoom haala adda ta'een deebii naannoodhaafis biyyaaf saala fakkeenya ta'uu danda'u. Garuu akkan siin jedhe waan straight forward deebii ta'e hin qabuuti. Incidentoota single ta'anii akkasitti deebisuunis baay'ee ulfaata. Garuu jeneraalii wantoota baay'een hojjechaa jiru. Kana booda seriously yeroo yeroodhaan halluu wal fakkaatu ni dubbanne ni haasofne jedheen yaada kan lixaatis kan kibbaatis kan Harargee irratti quunname irrattis jechuudha. Almost gara xumuraatti gahaa jira.
Obbo Daaneel Asaffaa Abbaa Alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa. Gaafiif deebii kanaaf hayyamamtanii waan waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinis dhimmamtanii tola waan kana uummataaf gabaasuudhaaf dhugaa jiru abbaarra akka dhagahu horse mouth jettanii gochuudhaaf carraa gufeessaniif baay'ee galatoo.
Raadiyoon viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan sirba qamar kan dirsanii kennee Finfinnee Tawaagisii kan jennee faarsinee waan afeddachaa ni'a.
Yeah, sir, 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 s
Qamar Yusuf igalat galchinetti wana feddabar via fan romoja kasujirtan Minneapolis, Washington, Houston, New York, Detroit, Philadelphia, Atlanta jetmo gudin America heddut namidiyotan hirir baetti rakoy machujir wani police in America namgurach tolchaba teftolchujirtu wana kamale hamtut dabachu maltelle jadanetti edalle namihirirbul hirirum khaysolelle wani nam America dalansis khunene Africa letti ayu dabart tigafataman commission walda Africa Musa Faki Muhammadillene nam America George Floyd hin jeesani jette wamnami hirir baayet ni machu jirkhani dubbat embassy in America Kenya Uganda Tanzania fi DRC jiranillene wanduri guddo jejjedani imben warri George Floyd jeese ittigafatamu qaba jadanitti gabas basen George Floyd malif jeesen yettegafat director Human Rights Watch Dame Africa Karin Kaneza Tula George Floyd namtokko qofamiti qalbi namcu fakhis jiraet akuman namcu fti tayet lalu malaniyet
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences.
Namibi yalate do fituftinu yu wa makana khan kesijira. Namiwa nakana gargala kana mida. Rakko akana khesi bayitin do fituftinu yu taninun beekha. E sakruft, man ke sakruft, irafd ala taate nani wansir gaayinun beet. Rakko agan geetetan ammo ado gul dee manak dan saal leen koranne yoddo chuman baddille. Tunene wan akmale hamtuti wan tu fajala hamtu akmale qalbi nambuti rakontone nakda bilena kwalda afrika fati hak khenna kunene man takkanna mi addes mal jirenna ti hawasumma khisatu yu walqitta tawdabuni rakko guddo akata dagarsisaet andrew atasamu finfinet namada ba qoranno instituti qoranno khisujetu balana kana hune isuma akwalda afrika wan akana han qoratu khahasu yu danda jereten afrika kibati vioetim
This is a broader issue and it fits into a broader systemic crisis which the AU can engage the US on in terms of what needs to be done between the AU and also the
Wana kunene wana kmale ballot waldan Africa akamtulchine wan kan America walin falla jedetin lalu mali walda Africa ti fawasi bi yala jirulene akum khana walin falu mali waldan Africa name America hid Africa qab kunene man case jira man case dab man ke jira chu jira jereetin qorachu maleejet kaneza natulla ammo waldan afrika rakko tanira dubbateetin ummati sa achi julleen waayla kakab agarsiisu male agarsiisu dandaajet
it's important because I think beyond the United States it reminds us of what Africans in all their diversity have the legitimacy and the right to ask
tanabe huwan tok america alatti afrikana kumballen niseetin motum maqofamiti walda afrika tu gafachu dandaaw malte yaad tan irratti barreessanii fi deebii itti gaafatama walda afrikaa dubbise ture warri kaameruun tokko akkan jedhe jeequmsilleen asilleen jira achilleen jira harka poolisillee itti namiin humdu'a jedheetin gaafate paartiin afrikaa kibbaa bulchuti ANC'n ammoo namni akka George Floyd Ahmed Arbery fi Breonna Taylor faati harka poolisii hedduuni ameerikaa keessatti jireenni nama gurraacha akka hamaa jiraachuu isaa agarsiisaa jette dhaabbileen mirga namaatiif falmani hawaasi rakkoon qabu qulqullichi jedhan hin jiruu jedhe adonami corona afgadin bayna jedaneeti ni kaye ciisu biya kanairobi tifi lagos fatti warani motumma serdib khanaan tohatan uji rolcha jedaneeti ijolle di ko fita jen ebli dabr khaysalle warani motumma afrika kibba magal johannesburg khaysatti mananama collins kosa jedani abba jolle sadi tiseneeti ne ser corona tohatan capsite jedaneeti senaneeti caca capsane bubutuchane lafbusane birayan akmatini sa jedet namisuna chumallu budabe matini sammo diginam khana seram barbada chujer aka Anita Paul odu Johannesburg in wargiten jetet tarata tanu binail satira tamo wandiyo tan hojjanir debinete ne sanittumnu VOA 24 irat jaka sayenna tarata tanu taboriti weldecha naga khesnu bula nage ansora la khet